nakuwa ero Uganda yega second sio naku zonako oruwa mkenenya orukuzi wangu vili naku zomwezi romo mwaka bili omwezi kuminebili oruwa nakuwa ero Uganda yega second sio nare chitongwe chifu na njiza kuyoblamo World Health Organization ni mategeza mwe mtu watuwa kwa mekerezo mwako guwede bili makumi ya bili mwena obukade mwaba ntu makumi ya ana wabali mwagena maso na kubanga vayuna chulede chino echa mkenenya wabala mwanga ka Afrika yega singo kubanga kwa kusebwa okusingira dala omwaka bili makumi ya bili mwena halipote yagena maso na kubanga efumizibwa ilaganti abantu emitwalo nkaga mu esatu wedu bebafte induwa dezenja ulo eziva kukauka kano ka mkenenya wana munda mkwanga Uganda wetuki dona kwa lero nga abana bali wakati wa miaka 15 ne miaka ana mwenda mwaka 2023 kusinza kwa ripoteyo eraga nti omwendo gwawe gweyongerera ddala obulene kubanga ibasinga okufuna ekirwadde kya mukene yabulanga abaana abobuwala bebakyasingira ddala okubeera n'ekirwadde kino anti bali bitundu mukaga n'obutundutundu butaano ku buli kikumi ate babalenzi bali bitundu bisatu n'obutundutundu mukaga ku buli kikumi okusinziira ku Emmanuel Nabyona ng'ono ne yamwogezo ministre y'ebyobulamu n'omunda mu ggwanga Uganda mu kaseera kano ali mu disitulikiti ya Bushenyi wagenda okubeera emikolo emikulu ategeeza Dembe FM nti wakyaliwo okulwana bwezingire okulaba ng'ekirwadde kino ekya mukenenya ate kirinyiwa ku mpeta tujjukiza ku lunaku luno ekigendererwa kyalwo.
Barunaku lwa kutujukiza ekirwadde kya mukenenya kikyaliko ate kikyata abantu wadde kakyesuusizza nti tukyalaba abantu abafa nga bakonze nnyo kino kituyigiriza nti tulina okusigala nga tukola ebirina okukolebwa ng'okulaba nti tufaayo okugenda ne twekebeza ne tumanya bwe tuyimiridde ku kirwadde kya mukenenya abali ku ddagala okulaba nabo nti bafuba nnyo okufuna eddagala waliwo kaweefube y'okulaba nti tumalawo kino kirwadde nga tetunagenda mu bbira asatu kino twagala nti abo abatanamanya oba be tetunazuula nga balina ekirwadde nga tubakebera ne tubazuula tubateeka ku ddagala